Drage Slovenke, dragi Slovenci, lepo pozdravljeni. Namenoma vas danes tako pozdravljam, ker je med nami splošno gledano premalo domovinske zavesti, pripadnosti narodu, del katerega smo, in predvsem premalo zdravega ponosa, da smo Slovenci. Samo vprašanje časa je bilo, kdaj se bomo v aktualnih komentarjih dotaknili tudi tega žal perečega vprašanja v naši državi. Nekega je resda prisotnega skoraj v vsakem komentarju, ki ga ob torkih ustvarjajo kolegi. Pa ne samo to. Nacionalna nota je vtkana v naš radijski program, v pesmi in govorne vsebine. Če bi dali na rešeto medijsko ponudbo naše države, bi bilo prav zanimivo videti, kateri dajajo slovenstvu in vsemu, kar je s tem povezanega, dovolj pozornosti, dovolj vrstic ali minut. Čeprav se je v preteklosti z določenimi ukrepi sploh na radijskem področju in v glasbenih uredništvih to skušalo nekoliko spremeniti, ne vem, če je prineslo kakšne vidnejše rezultate. Radijske postaje imajo določeno, kolikšen odstotek glasbenega programa na dan mora biti zapolnjen slovenskimi pesmimi. To je vsaj 20%. Žalostno je, da tega, roko na srce, skromnega odstotka večina ne preseže. V program uvrstijo pač le toliko slovenskih pesmi, da je zakonu zadoščeno. Bog ne daj, da bi presenetili s kakšnim krepkim odstotkom v prid glasbe iz domače produkcije. Upam, da ne delam krivice, toda mislim, da smo obstali kar na starih poteh. Tam, kjer so vedno raje poslušali tuje uspešnice in na domače pesmi gledali nekoliko zviška, da ne rečem kaj drugega, to počnejo še danes. Še več, novo nastale radijske postaje v navednicah nabirajo poslušalstvo z oglaševanjem tujega. Mislite, da bi bili prav tako uspešni, če bi pri oglaševanju svojega programa rekli: na našem radiju vrtimo slovenske uspešnice, od zim zelenih, narodno-zabavnih, do ljudskih, tistih pristno-slovenskih, ki jih je nekdaj ob delu in prazniku pelo naše ljudstvo. Bojim se, da nam odgovor na to vprašanje ne bi bil v ponos. Vem, lahko bi tudi razpravljali o kakovosti slovenske glasbe, ampak to je že druga plat zgodbe. Tole razmišljanje pritiče bolj glasbenim urednikom, kar jaz nisem. Dotikam se ga preprosto zato, ker je tudi to zgovoren primer, koliko slovenstva se pretaka v Slovencih. Toliko morda samo za oris glede glasbene ponudbe. Poglejmo, kako je pri govornih vsebinah. Te dni, posebej od začetka leta, ko predsedujemo ene od pomembnih institucij Evropske unije, bi bilo edino prav, da bi bili slovenski mediji polni besed o uspehu naše države in o naših dosežkih, ki jih ni malo. Skratka, prav bi bilo, da bi pisali in govorili spodbudno, res da preudarno, tehtno, a obenem tudi z dobro naravnano besedo. Kdaj pa, če ne zdaj? Se strinjam, marsikaj bi bilo lahko boljše. Toda veliko je tudi vsega, na kar smo lahko ponosni in z dvignjeno glavo lahko predstavimo svetu. Tako bi bilo, če bi se v nas pretakalo dovolj nacionalne zavesti in državljanske odgovornosti. Če bi tisti, katerih javno oglašanje je najmočnejše v naši državi, ne pozabljali na posledice svojega večnega nezadovoljstva, ki ga seveda še bolj izpostavljajo v obdobjih, ko se jim zdi, da nevarno zgubljajo moč in nadzor nad prebivalci Slovenije. Kdaj bi lahko pisali, kdaj govorili o uspehu Slovenije in Slovencev, če ne v času, v katerem smo? Kaj ne uresničujemo upov, ne nazadnje tolikih žrtvovanih življenj naših prednikov? Mi živimo njihove sanje. Zato glejmo na stanje v naši državi in na delo trenutno vodilnih prizanesljivejše. Prepričana sem, da strmimo k istemu cilju – živeti dobro in tudi našim otrokom zapustiti dobro domovino. Domovino, v kateri se prebivalci, čeprav različnih prepričanj, med seboj spoštujajo, znajo pogovarjati, se dogovarjati in delati za dobro vseh. Oprostite, sama takšnega občutka žal še nimam. Splošna klima je, bolj kot je to potrebno, negativna. Kjer je le mogoče, vidiš, slišiš merjenje moči. Kaj mi mar, katera ideološka usmeritev ti je bližja? Pomembno mi je, da živiš iskreno in pustiš živeti tudi drugim, drugačnih prepričanj in načel. Žal pa dejstva kažejo prav nasprotno. Čas predsedovanja nekateri izrabljajo za še večjo kritiko, za še večje razširjanje nezadovoljstva in vse splošne neurejenosti v naši državi. Skratka, za odlično priložnost vnovičnega merjenja moči. Bo že držalo tisto, ko nas ljudski rek uči, da, ko nam gre dobro, hitro pozabimo, kako je bilo, ko smo živeli slabše. Pa pustimo medije ob strani, tako ali tako se zdi, da se ves čas piše enaka zgodba. Drugače bo takrat, ko bomo Slovenci začeli sami presojati dogajanje v družbi in ne bomo verjeli vsemu, kar je napisanega ali izrečenega, posebej v določenih medijih, kjer novice krojijo ne po ključu iskati resnico, ampak narediti senzacijo. Če dovolite, bi omenila še en primer, morda po mnenju koga zelo banalen, če mi dovolite to pogovorno besedo, ampak morda prav zaradi tega zelo učil padajoč. Ste bili kdaj priče mladim, ki so v avtomobilu na glas pri odprtih oknih poslušali glasbo? Ta se je razlegala po okolici. In kaj je bilo slišati? V primerih, katerim sem bila sama priča, velikokrat v avtomobilu sedijo mladi, ki ponosno vrtijo glasbo južnih kultur. Čeprav živijo v Sloveniji, so ponosni na kulturo, iz katere izhajajo, na izročilo in dediščino njihovih staršev, ki jim to znajo s ponosom in dostojanstvom prenesti. Za njihovo prihodnost se ni bati. Lahko so nam, čeprav koga motijo, za vzor. Primer vreden premisleka. Ne govorim, da Slovenci ne upamo pokazati, kdo smo in odkot. Rada bi namignila, da bi lahko to razglašali z večjim ponosom, z več srca in iskrene pripadnosti skupnemu narodu. Posebej v času pomembne naloge, ki je zaupana naši državi in s tem slehrnemu med nami. Na koncu bomo vsi, bolj ali manj, soodgovorni nosilci dobro ali slabo izpeljane naloge. Če bo naloga dobro izpeljana o predsedovanju Slovenije Svetu Evropske unije, se bodo mirne duše, si upam napovedati, s tem kitili in se prikradli pod lovorike tudi tisti, ki zdaj v zadju mešajo štrene in po nepotrebnem režirajo, na primer tudi stavke in druge probleme, za katere zdaj ni pravi čas, da bi se jih reševalo. Če pa, bog ne daj, Slovenija ne bo pustila dobrega vtisa ob koncu polletnega obdobja, pa bodo dotični ta isti preomenjeni na ves glas govorili, kako drugače bi se lahko delalo in kako imajo za to sami najboljše rešitve in koga bi morali za vse slabo in neuspelo ukriviti. Ter tako naprej po že znanem scenariju. Ker bi vendarle rada, da bi si Slovenci lahko večkrat nalili čistega vina ter ga z užitkom in ne z grenkobo v ustih spili in si, če karikiram še naprej, pri tem mirne vesti zrli v oči. Naj bo dovolj primerov, ki kažejo, da kot narod v sodelovanju in timskem delu potrebujemo še veliko šole. Bodimo v prihodnje preudarnejši, tudi manj, kar vse povprek, kritični. Bolj pozorni na vse dobro, česar je resnici na ljubo več kot slabega. Z eno besedo, bodimo bolj modri. Zanimivo, ta beseda se lepo ujema tudi z našo nacionalno barvo. Veste, da je barva, ki simbolizira naš narod, modra? Kaj mislite, je to naključje, besedna igra ali zanimivo dejstvo, ki je veljalo za naše prednike in upam, da bo tudi za nas in naše naslednike? Če je slovenska nacionalna barva modra, naj bodo takšna tudi naša dejanja.